datang di episode 1 Jambu Apple Podcast bareng aku Desi. Sebenarnya aku tidak ada pengalaman untuk bikin podcast atau recording segala macam. Jadi ini pakai equipment seadanya, pakai handphone dan juga pakai earphone because I don't have my external microphone with me right now. Jadi so bear with the quality. Okay. So before I start, I just want to say thank you for spending your time untuk mendengarkan podcast ini, meskipun yang bawain tidak berpengalaman dalam nge-podcast. So iya, alasannya kenapa sih mau dibikin podcast, jujurly karena dulu on daily basis waktu jadi design mentor, I share about design on daily basis, dan out of sudden ketika udah jadi student, tiba-tiba kangen, jadi pengen punya sarana untuk sharing. Tapi jangan dianggap sebagai podcast ini sebagai media ajang pamer atau gue yang paling pintar, paling tahu. No, I just wanna share from my own perspectives, my personal argument and opinion. Feel free to have different one. This is a free world. So kalau misalkan memang ada yang kalian pengen share juga, bisa leave out some message di website aku di www.desiumpuan.com. Alright, so aku kali ini akan ngebahas pertanyaan kuliah Master of Interaction Design itu ngapain aja sih? Karena basically some people ask me gitu, sebenarnya kalau kuliah Interaction Design itu domainnya apa dan apa sih yang kita pelajari, dan beberapa orang berekspektasi kuliah Interaction Design itu kayak kuliah formal, kita mau belajar UI UX. So the big question would be, apakah kuliah Interaction Design itu sama dengan bootcamp UI UX? Jawabannya tidak. Tidak sama. Kenapa? Well, kalau kita asumsikan belajar programming zaman sekarang kan udah banyak ya, ada course di internet, ada bootcamp, ada short course, summer camp dan lain sebagainya, dan juga ada jalur formalnya kayak kuliah jadi mahasiswa di universitas, ambil jurusan ilmu komputer like I did a decade ago, many years ago. Ujung-ujungnya sama nggak? Ya, well, kalau misalkan kalian put on the effort, kalian coba untuk upgrade the skill, latihan terus, eventually at the end, dari mana aja datang ya, kalau memang tujuannya mau jadi programmer, mau jadi coder, ya bisa-bisa aja gitu, mau dari bootcamp, mau dari sekolah, whatever it is. Tetapi kalau misalkan kita ngomongin bootcamp, bootcamp itu lebih concentrated, artinya apa? Dia practical heavy. Kalau misalkan diajarin kita apa ya, mau bikin aplikasi untuk iOS, ya fokusnya gimana get that done, tapi not really kita bisa deep dive dalam gitu ya, kenapa yang dipakai elemen A, kenapa kita codingnya pakai framework ini, kenapa kita pakainya elemen yang B, C dan E. Sometimes itu nggak terlalu deep down. I can say this because I have worked with several bootcamps gitu ya, dengan courses yang mengajarkan hal-hal praktikal itu ya kepada siswa, baik yang punya background technical maupun yang nggak punya background technical. Dan secara background juga bootcamp itu kan durasinya sebentar ya, ada yang cuma 2 pertemuan, ada yang seminggu, ada yang sebulan, ada yang 3 bulan, ada yang even setahun gitu. Tapi durasinya cukup pendek dan memang kita diasah untuk belajar enggak one specific skill juga, tapi ibarat kata lebih concentrated dibandingkan kita belajar yang memang 4 tahun atau 2 tahun secara formal, yang memang kita di mempelajari banyak aspek. Oke, back to the question. Sama atau enggak? Jawabannya beda. Simpelnya gini, kalau misalkan kita belajar Master of Interaction Design, ya kuliah Interaction Design, kita enggak mempelajari satu modality aja. Modality itu apa sih? Modality itu simpelnya adalah kontrol atau media di mana kita itu bisa menggunakan suatu sistem. Contohnya touchscreen atau desktop dengan keyboard dan mouse, itu yang paling tradisional yang biasa kita lihat sehari-hari. Dia bisa dibilang kayak smartphone, apps ataupun website. Itu interaction modality yang paling sering kita lihat. Akan tetapi modality itu enggak cuman itu aja, teman-teman. Ada banyak banget semua hal yang kalian pakai yang berinteraksi antara human, atau simpelnya kayak human berinteraksi dengan suatu sistem atau suatu tools yang membutuhkan ada interaksi tersebut, itu ada modality-nya. Nah, nanti aku akan bahas lebih lanjut ya. Jadi kalau kita ngomongin analogi, perhaps itu would be easier. Ibarat toko roti ya, UI UX itu hanyalah salah satu UI UX dalam interaction modality website ataupun aplikasi adalah salah satu jenis dari banyak interaction modality yang ada gitu. Kalau misalkan kita ngomongin payungnya lagi ya, HCI gitu ya. HCI itu human computer interaction, bagi yang nggak tahu itu apa. Dia ada banyak jenisnya, ya kan? Kalau misalkan kita ngomongin aplikasi atau website, ibarat kata itu hanyalah roti tawar. Sedangkan di toko roti masih ada roti-roti yang lain, ada mungkin ada baguette, ada surdof, ada croissant, ada I don't know, melon pang. Ada banyak jenisnya. Ya. Jadi enggak hanya kita enggak ke interaction designer, kita enggak hanya serta-merta mempelajari gimana sih bikin aplikasi sama website, tapi kita juga mempelajari modality-modality yang lainnya gitu. Oke, jadi kayak apaan sih kalau kita ngomongin interaction modality? Ya, ada beyond the traditional control yang udah aku sebutin tadi. Contoh kecilnya ya yang mungkin teman-teman udah pernah dengar sebelumnya adalah virtual reality atau VR ya, extended reality atau XR. Even ketika kita ngomongin Internet of Things, some part itu juga ada hubungannya dengan HCI, dengan Human Computer Interactions. Ketika kita ngomongin apa sih byproduct interaction design, outside of tadi ya, website atau apps, kita bisa aja ngebuat suatu alat ya, untuk ngebantu, let's say, rehabilitasi medis gitu ya, menggunakan AI yang mungkin di embed dalam bentuk robot atau sejenisnya gitu ya. Biasanya itu kayak subdisiplinnya HCI yang berhubungan sama artificial intelligence. Atau kalau misalkan kamu ngebuat suatu sistem ya yang bisa ngedesain rumah di dalam metaverse, this is one of the project of my lecturer. Dia pernah ngobrol juga tentang ini, gimana kita ngedesain rumah, blueprintnya tuh nggak cuman 3D gitu kan, tapi bisa ada di metaverse anyway. Yaitu kita juga sebenarnya masuk ke dalam HCI, tapi mungkin lingkup atau subdisiplinnya metaverse. Even kalau misalkan kamu ngomongin tentang self-driving car, dia kan ada aspek di mana human itu berinteraksi dengan mobilnya kan, gimana mobil tersebut bisa ngebawa si humannya dari poin A ke poin B. Jadi ya, even ketika kita ngedesain self-driving car, part di mana dia berhubungan dengan human, di mana dia berinteraksi dengan human, itu juga ada crossovernya dengan HCI gitu. Even banyak banget sub disiplinnya. Even kayak kita ngomongin privacy and security, kalau misalnya kita ngomong oh ini kayaknya cyber security deh, bukan HCI, tergantung poinnya, perspektif yang kita lihat. Kalau dia berhubungan sama berhubungan sama sistem yang dipakai oleh user, atau bagaimana sih dia itu mempengaruhi user di balik layar, itu juga bisa masuk ke dalam subdivisinya HCI. Tahu dari mana gitu kan? Sebenarnya gampang, kalian bisa ngelihat aja di conference-nya ACM. ACM itu adalah Association of Computer Machinery. Dia itu punya conference proceeding namanya CHI, CHI ya, CHI. Nah, CHI ini ngomongin tentang HCI, tentang human computer interaction. Di situ kalian bisa lihat sessions-nya ada apaan aja, dan itu ngomongin subdisiplin yang berhubungan sama HCI. Dan kalau kalian lihat semua yang ada di bawah proceeding conference proceeding tersebut itu luas banget teman-teman, luas seluas-luasnya gitu. Dan gak ngomongin website apps, website apps, enggak, banyak banget gitu. Even yang masih berupa bukan teori ya, tapi ya masih berupa, bisa dibilang masih berupa hipotesa berhubungan dengan apakah ChatGPT itu sebenarnya aman atau tidak, apakah sebenarnya cookies yang dipakai sama social media itu aman atau tidak, atau apakah dia sebenarnya breaching our privacy atau enggak. Itu sebenarnya bahasan di HCI juga. So it's very very luas ketika kalian kuliah di interaction design. More or less you're going to talk about that. You're going to talk beyond apps dan website. You're going to talk about everything that human touch with technology. Gimana human interact with any kind of computer. Kayak gitu simpelnya. Oke, ini ngomong ngalor ngidur karena gak ada skrip. Tapi bear with me. Next question adalah belajarnya apaan aja. Oke, so program HCI, program interaction design di tiap universitas itu similar but quite different, tergantung dengan berapa lama program tersebut dijalankan. Di UQ, tempat aku kuliah, program kami itu 2 tahun ya. Setauku USA juga 2 tahun, karena sebelumnya juga aku sempat mau apply ke USA. Itu 2 tahun, udah lihat-lihat di beberapa universitas. Di London, UCL, kalau nggak salah hanya setahun. Majority master di Inggris setahun. I haven't check about other countries yet. Tapi kalau nggak salah memang sekitar 1,5-2 tahun rata-rata. So I'm going to speak on my personal experience sambil ngecek previous universities yang aku tadinya minat tapi aku nggak jadi daftar, buat cari komparasinya. Jadi belajarnya mainly, of course kita akan belajar tentang human computer interaction. Nah aku nggak akan ngebahas yang human computer interaction materinya apaan aja, tapi obviously kita akan ngebahas banyak teori, banyak konsep yang berhubungan tentang hubungan antara psikologi, iya, sosial, iya, terus komputer, iya, desain, iya, intinya kayak gitu. Terus itu semester 1 ya, kemarin ACI, terus habis itu ada design thinking, jadi design thinking 1 semester ya teman-teman, program menyelesaikan projectnya, iterasinya juga lumayan banyak gitu ya. Jadi bayangkan kalau misalnya kita dulu di bootcamp, mungkin teman-teman pernah ikut, itu seperti introductionary levelnya aja, itu kayak ngicip makanan ya pakai sendok teh gitu ibarat kata. Tapi kalau kalian udah nyobain di course-nya gitu ya, ngambil kelasnya, of course akan jauh deep dive gitu ya. Dan dari assignment-nya sendiri cukup besar, jadi kalau misalkan kalian ngikutin assignment-nya dan kalian juga sambil riset-riset sendiri, of course akan belajar jauh lebih banyak hal dibandingkan kalau kita join course singkat lah ibarat kata. Not that it's that, tapi ya bayangkan kalau kalian belajar 5 months itu akan jauh lebih deep ya kan, daripada hanya seminggu, obviously, for obvious reasons. Terus abis itu aku juga ada kelas programming menggunakan Python, dan juga ada web design, tapi web designnya ini adalah coding ya. So itu akan menjawab pertanyaan berikutnya gitu, ngoding nggak? Iya ngoding, gitu ya. Singkatnya iya ngoding. Oke, sebelum aku ngebahas tentang coding part-nya, aku akan ngasih tahu juga mata kuliahnya apa aja. Abis itu juga ada digital prototyping, tapi digital prototypingnya jangan dibayangkan kalian ngoret-ngoret kertas, jangan dibayangkan kalian ngoret-ngoret post-it ataupun kardus. Tidak teman-teman, kalian bikin prototipenya pakai Arduino atau pakai Raspberry ya, gitu. Kalau kalian tahu Raspberry, aku pakai Arduino dan waktu itu juga ngedevelopnya pakai Unity Engine. So obviously kalian harus ngoding. Terus juga ada mata kuliah apa kemarin ya? Oh, research method. Jadi research methodnya ini obviously heavily dalam segi akademik ya, bagi teman-teman yang akan tesis atau sedang menempuh PhD pasti harus tahu banget gimana cara melakukan proses research yang tepat. Tapi kalau kita ngambil dari angle profesional, banyak kok sebenarnya elemen-elemen dari kelas research method tersebut yang bisa kita adapt di professional works juga. Terus habis itu aku ada mata kuliah Introduction to Digital Health, jadi ngomongin yang hal lebih praktikal, jadi ngomongin tentang health tapi menggunakan teknologi. Terus aku juga ada mata kuliah Design Computing Studio. Itu mirip kayak kita bikin tim, terus kita ngedevelop project, terus ada iterasi, terus kita ubah berdasarkan iterasinya. So kind of continuation dari mata kuliah Design Thinking di semester sebelumnya. Terus abis itu nanti di semester yang akan datang juga aku bakal ngambil Information Visualization, Physical Computing tesis, obviously setahun tesisnya. Terus abis itu juga aku akan ngambil Advanced Human Computer Interaction insyaallah di tahun depan. Tesis itu sebenarnya nggak wajib, itu bagi orang-orang yang memang mau ambil aja. Penggantinya kalau emang gak tertarik mau ngambil tesis, teman-teman bisa ngambil Design Computing Studio 2 atau 3. Jadi ada 3 bahkan ya, dari saat ada yang wajib 1, 2, sama 3 nya optional. Tapi kalau aku mau ngambil ke master tesis aja gitu, I think it probably more comfortable for me to do the project that I'm doing myself personally ya gitu. So yeah, kalau kalian ngelihat dari judul-judulnya, computing, ada codingnya, yes, kita bakal coding. Kenapa ada coding? Bukannya ini interaction design, desainnya di underline gitu. Oke, aku akan menjawab dari jawabannya dosen aku di semester kemarin, Ibu Susan. Ibu Susan bilang bahwa ketika kita ngomongin design, itu ada dua approach. The artistic approach, seni ya, dan satu lagi dari engineering approach. When it comes to design, basically we're going to solve a problem. Kalau misalkan kita ngomongin dari segi engineering ya. So, dia juga bilang bahwa because interaction design itu ada di bawahnya computing school, jadi aku school-nya itu School of Electrical Engineering and Computer Science. Because you're under computing school, so obviously you're going to code. That's how we approach design. We are approaching from the engineering side. Okay, so hope that's clear the air a little bit. Karena aku tahu juga beberapa orang ekspektasinya pengen join belajar UI UX. Kan tetapi hard to say kalau kita ngomongin interaction design, master of interaction design, you're also going to code. A lot of code and doing a lot of programming languages as well, karena ya kamu nggak bisa hanya satu programming language aja, tergantung sama mata kuliahnya tersebut. Jadi kalau kemarin tuh obviously kalau website standar ya, HTML, CSS, JavaScript, PHP is optional, jQuery is optional tapi bisa dipakai. Terus wajib juga Python, udah. Terus habis itu aku juga ngerjain C++, ya C++, dan probably di semester yang depan, tergantung dengan requirement dari course-nya apa, probably will have another another programming language. Okay. Nah, isunya adalah ketika kita masuk Master of Interaction Design, atau kalian masuk Master of IT atau Master of whatever yang ada di bawah Computing School, walaupun mereka nggak bilang secara eksplisit, I kind of feel you are expected to know how to code, because mereka nggak akan explain the teeny weeny bitty part of programming to you, ya kan? Of course ada introductory course ya yang kalian harus ambil, dan kuliah tersebut menurut aku walaupun cukup menggambarkan setiap proses yang dibutuhkan, mereka nggak ngejelasin dari paling basicnya gitu. Dan banyak hal yang sebenarnya aku ngerasa mereka ngandalin kita sendiri untuk self-study. Dan mereka sendiri bilang juga bahwa lecturer dan astus itu nggak akan nge-spoon-feed kalian dan ngajarin semuanya. You have to try, ya kan? So lecturer dan astus itu akan ngebantu kita kalau misalnya kita ada pertanyaan setelah kita nyoba. Mereka bakal bantuin isu yang terjadi di codingan kita setelah kita nyoba. So kalau kita nggak nyoba, kita nggak explore, ya mungkin kita nggak akan ketemu sama si X. Dan kita nggak akan pernah tahu sebenarnya X itu tujuannya apa, dia ngapain, dan lain sebagainya. Jadi active participation itu wajib banget. Dan itu mungkin ya di Indonesia gitu, ketika kita dulu kuliah S1 juga dosen-dosen kita mengatakan hal yang sama ya. Kalau dulu sih aku dibilang bahwa ketika kalian udah masuk jadi mahasiswa, kalian gak akan disuapin lagi sama bu guru-pak guru, kalian harus belajar sendiri. Well, di luar negeri kalau pengalaman aku jauh lebih ekstrim sih, karena aku juga disuruh join ke introductory course ini kan, karena itu wajib. Terus abis itu aku sih beruntung karena memang ada pengalaman coding, aku punya basic coding karena memang aku lulusan ilmu komputer gitu. Meskipun kalau aku bilang mindset skill lebih jago di area lain gitu ya, bukan di programnya, tapi I know gitu kan tentang coding, I know how to compile, I know how to run things, I know gimana cara kerjanya OOP gitu lah ibarat kata. So kalau misalkan kalian datang dan benar-benar blast nggak tahu sama sekali tentang coding, ini bakal agak sedikit challenging, not impossible but challenging. Probably you need to exert more power and effort in order to be on par dengan teman-teman yang mungkin udah ada pre-knowledge. Yeah, so you need to spend double the effort in a shorter period of time. Okay. Terus abis itu opportunities ya. Opportunities mungkin kelihatannya kayak susah gitu. Sebenarnya tergantung lagi kita masuk ngambil master tujuannya untuk apa. Kalau misalkan tujuan kalian memang jelas membutuhkan master, dan kalian jelas ini ada butuhnya untuk karir kalian ke depannya, go for it. Okay? Tapi kalau misalkan kalian ngerasa, kenapa kalian butuh Master of Interaction Design, for example, kalian gak bisa jawab, probably kalian butuh untuk memikirkan kembali reason kalian untuk ngambil apa, because if you don't have the strong why, probably the whole journey will be a little bit challenging. It's not impossible, but a little bit challenging. Karena kalian nggak tahu arahnya mau kemana. That's just my two cents. In other way, gitu. Kalau kalian memang ternyata justru bingung mau ngapain gitu pasca kalian lulus S1 dan ngerasa kalau misalkan interaction ngambil Master of Interaction Design bisa membuka apa ya horizon terhadap opportunity ataupun options yang ada, ya go for it juga, dan make sure kalian juga bisa ngelihat opportunity tersebut tuh bentuknya kayak apa yang udah ada gitu, jadi nggak kosong-kosong banget lah gitu. So jawabannya penting apa enggak sih kalau kita ngambil Master of Interaction Design, it depends on your goal basically. Kalau aku memang kebutuhan I need one. And the career that I wanna pursue, I need one, gitu. And but I cannot talk about that here. Okay, tapi intinya kalau misalkan aku ngambil kuliah secara formal, itu aku ngerasa kalau aku kuliah formal, itu aku diberikan jalan T-shape. Contoh, mungkin akan jauh lebih mudah ya. Okay, people perhaps can do programming through short courses atau bootcamp gitu ya. Datang, aku pengen belajar bikin website, ketuk-ketuk, sekarang udah banyak, selesai course, bam, jadi websitenya, bam, jadi appsnya gitu. Tapi kadang-kadang itu semua tuh concentrated gitu. Kalau aku dulu ngambil computer science, aku di-expose ke banyak pilihan. aku nggak hanya belajar tentang bikin website dan bikin apps, aku diajarin tentang tentang AI, aku diajarin tentang yang lain ya, misalkan kayak computer networking, infrastructure, terus juga ngebahas tentang apa ya, teori automata, atau misalkan kita ngomongin tentang distributed systems. Dan even kalau kita ngomongin UI UX itu ya kan juga diajarin juga ya dulu di S1, itu hanya salah satu pilihannya aja, tapi dari let's say ada 10 gitu ya, dari 10 pilihan aku milih ke arah tadi interaction design gitu. Kenapa aku melihat ada merit ya di ngambil sekolah resmi adalah karena kalau misalkan satu jalan ketutup, aku bisa pivot dengan mudah. Let's say kalau misalkan ternyata tech winter again, terus habis itu hiring untuk UI UX buruk, aku bisa pivot dengan mudah ke divisi yang lain. Kalau aku mau masuk ke area infrastructure, fine, aku ngerti. Mungkin aku akan mulai dari yang paling dasar lagi, tapi aku nggak buta-buta amat. Atau masuk jadi pivot jadi software engineer, atau pivot jadi quality assurance, atau pivot jadi yang lainnya. Menurut aku it's possible for me because I've been exposed to all of those options and I have the skill, dan aku bisa pivot dengan mudah. That's why kalau misalnya kita ngambil jalur formal, ya, itu kalian udah diajarin waktu sekolah, sehingga kalau kalian mau pindah, mau ganti, itu lebih mudah. Dan kalian semacam jadi jack of all trades. Kalian datang ke meja meeting, ke meja kerja, kalian gak hanya tahu tentang UI UX aja, for example, tapi you know the scope that your friends, your team are also doing. You know the struggle that your PM is doing. You know the struggle of your programmers doing. You know the struggle of your quality assurance. So, ya, lo nggak jadi apa ya? Jadi nggak besar diri lah ibarat kata, karena bisa ngobrol sama mereka, ngerti apa yang mereka kerjain dan itu akan impact ke kualitas kerja kalian. Gitu, itu A, kalian jadi T-shaped individuals, kalian bisa pivot dengan mudah, dan B, kalian jadi bisa bisa membaur dan mengerti the lingos of other team player. Ibarat kita kayak gitu, you become the jack of all trades. Nah, sama kalau misalnya kita ngomongin interaction design, as I mentioned at the beginning of the session ya, tadi aku bilang bahwa interaction design itu gak cuman traditional modality, website, dan juga apps, atau misalnya kita ngomongin desktop atau touchscreen, enggak, itu aja. Semua hal, semua sistem yang berhubungan, ada interaksi ya, antara komputer dengan manusia, dan komputer itu enggak cuma layar handphone dan layar laptop ya, itu membutuhkan action design ya, HCI. Kartel. Jadi ya, ketika aku ngambil Master of Interaction Design, outside of the reason karena karir yang aku mau pursue membutuhkan master, yang kedua adalah it gives me the ability to pivot later. Kalau seandainya UI UX becomes too concentrated atau too many good talents, which I really hope for it happens, sehingga makin banyak orang-orang bertalenta yang ngebuat aplikasi-aplikasi bagus, aplikasi website bagus, yang program yang bagus yang membantu banyak user di luar sana, I really hope for. But if it's become too concentrated, I can pivot to the other sides of the topic, of the discipline. Walaupun masih dalam lingkup interaction design. Who knows gitu, tiba-tiba di masa yang depan, masa yang akan datang, touchscreen, handphone, smartphone is not really the number one tools anymore. Kayak zaman dulu BlackBerry, tiba-tiba kedisrap sama iPhone first ya, the first iPhone. Mungkin suatu hari nanti apa yang kita pakai sekarang udah nggak relevan lagi dan didisrup sama something else, metaverse maybe, I don't know, but never say never. Okay, so intinya the reason why ya, so cara tadi ya, secara contoh dua tadi yang aku udah sebutkan, intinya it gives me the security in case of something like tech winter happen, flexibility to move around, pivot around, ya kan? Dan ya, hal itu yang membuat aku mencoba untuk dapatkan dari master. Dan obviously kalau kamu ngikutin kuliah, nggak hanya sekedar belajar tentang hal-hal yang praktikalnya aja, tapi teori di belakangnya, you try to reason, you try to connect things. Karena ketika kita membuat suatu argumen atau kita membuat suatu sintesis, itu nggak boleh hanya sekedar menurut saya atau simsalabim jawabannya A. Enggak, itu harus ada runtutannya di belakang, data apa, source apa, valid atau enggak source-nya, sehingga apa yang ngelihat ke jawaban tersebut, ke sintesis tersebut tuh memang make sense gitu ya. So in a way itu ngelatih kita untuk bisa punya riset skill yang okay dan punya knowledge tentang teorinya dengan baik in my opinion. Okay, terus lagi ya. Ya sebenarnya itu aja yang aku mau bilang sih tentang kuliah ini ngapain. Tujuannya supaya teman-teman yang dengerin can set your expectations, because the program is going to be heavily relying on research and code. You're not going to spend a lot of time buka Figma terus nge-explore A, B, C supaya bisa connect shade-nya berapa. You're not going to do that. It is part of the assignment. Obviously, ketika kita ngerjain assignment, ada rubriknya, ada parameter penilaiannya. Of course, you wanna look good. Kalau misalkan you wanna look good, you're going to try many things. You're going to try a lot of tutorials sehingga in the way, gitu ya, along the way, ketika kalian ngerjain tugas tersebut, kalian jadi belajar ilmu-ilmu baru, trik-trik baru di Figma atau di Sketch. Jadi belajar hal-hal yang di luar slide mata kuliah gitu. Because of what yang tadi aku di awal udah bilang, you put the effort to learn. And you when you put the effort to learn, along the way you're learning something new. Kayak hal-hal yang tadi yang mungkin kalian wouldn't know otherwise. Kayak gitu. Harganya lumayan mahal. Dalam angka miliaran, I think. So, obviously kalau kalian have the budget, you wanna apply, go for it. But, keep in mind, yang kalian harus keluarkan gak hanya biaya kuliahnya saja, tapi juga biaya-biaya lain, kayak biaya ngurus visa, ngurus medical check-up, because itu wajib, dan biaya hidup di sana, yang kayaknya dimanapun juga gak murah ya. Especially Australia, sedih banget gitu. Okay, kalau misalnya emang kalian tertarik juga untuk join gitu ya, mau daftar programnya lewat beasiswa, banyak banget. Kalau di Australia itu ada Australia Awards, kalau di Amerika itu ada Fulbright, kalau di apa sih UK ya, UK, aduh ada UK namanya apa sih? Lupa, pokoknya UK ada. Kalian googling aja banyak. Even kalau kita ngomongin negara Eropa yang lain juga pasti ada, cuman aku gak ingat namanya satu persatu. Jadi biasanya dari government yang negara tersebut ngadain, dibuka baik-baik, dibaca pelan-pelan dan diikutin. Opsi lainnya, kalian juga bisa join program yang diadain sama pemerintah, contohnya kayak LPDP. Tapi I believe ada juga kok program yang lainnya untuk beasiswa ke luar negeri. So mungkin sambil dilihat-lihat juga di website-nya atau follow sosial medianya mereka supaya nggak ketinggalan kapan waktu kalian untuk ngurus pendaftarannya. Oke? Okay? Alright. So, mungkin terakhir kita bisa compare-compare kali ya. Misalkan dengerin, Dedes ngalor ngidul gitu kan. Emang nggak ada skripnya ini, makanya bingung mau ngomong apa gitu. Daripada dibilang bohong, kita coba lihat di kompeti di internet ya kan, di other school. Ini aku lagi buka Georgia Tech ya, salah satu universitas di kalau nggak salah Florida USA. Waktu itu pembimbing akademik aku waktu itu ngerekomendasi salah satunya ini, but personally aku gak mau ke Amerika, makanya aku ke Australia. Tapi dia ngerekomendasikan Georgia Tech, salah satu yang paling bagus. Kita lihat ya di sini, dia tuh ada kategori wajib ya, ada software, terus itu pertama software, yang kedua adalah design evaluation and cognitive modeling. Softwarenya kita lihat di sini ada prototyping interaction system, principle of user interface software, video game design, information visualization, ubiquitous computing, human robot interaction, dan special topiknya mobile apps and services. Bahkan mobile apps tuh jadi special topiknya guys, bukan salah satu kurs utamanya, oke? Terus di bawahnya adalah design evaluative and cognitive modelingnya, itu ada 6 kredit. Ini ada Computing for Good, Introduction to Health Informatics, Human Computer Computing, Qualitative Methods in HCI, Video Game Design, Educational Technology, Conceptual Foundations, Design of Online Communities, Social Computing, Data Visualization Principles, Information and Communication Technologies, Design of Interactive Environments, Mixed Reality Experience Design, Introduction to Cognitive Science, Information Visualization. Kok ada yang ngulang lagi? Kayak yang gak ngulang aku bacain lagi ya. Animal Interactions, interesting. Computational Creativity, Personal Health Informatics, Physical Prototyping and HCI. Ini lumayan-lumayan mirip dengan apa yang aku lakukan. Oh ini ada oh tadi itu adalah Interactive Computing Specialization. Ini bahkan bukan core-nya. Mohon maaf, core-nya ada HCI Professional Preparation and Practice, Psychology Research Methods for HCI, dan HCI Foundation. Nah, kalau misalkan kita ngelihat ke specialization yang lain, mereka ada yang sama dengan yang sebelumnya, ada juga yang berbeda. Aku sebutin yang berbeda aja ya. Ada apa nih, universal design, very cool, ngomongin universal design, web design accessibility, so both is talking about creating design that applies not only for normal people, tapi juga buat orang-orang yang berkebutuhan khusus, wearable technologies for health, craft exploration methods, consumer electronic design, technology of poetic objects, even mereka juga belajar yang psychology specialization, ada ngomongin tentang cognitive aging, engineering psychology, bio psychology, very interesting. Tapi kita bisa ngeliat ini juga di bawahnya School of Computer Science, so bisa dibayangkan walaupun nama-namanya menggiurkan ya, di baliknya biasanya disuruh ngoding. Oke, ini aku kedua ngelihat Master of Interaction Design and Electronic Arts di Sydney, di University of Sydney. Di sini year 1 design programming, interface design, design thinking, new media audiences, idea laboratory, idea studio, sound design for new media. Year 2 ada graduation studio, idea research internship. Nah, biasanya kalau ngomongin studio, itu bukan studio kita ngedesain di palet kanvas gitu, tidak ya teman-teman, kita ngoding. Kenapa saya tahu? Karena saya sudah ngelihat sebelum saya daftar di UQ. Oke. Terus di contoh yang lain tuh aku sempat pernah lihat juga di Washington ya. Waktu itu kan sempat mau daftar Washington. Washington itu juga di bawahnya School of Computer Science. Dan mata kuliahnya nggak jauh berbeda dari yang tadi udah aku sebutin, baik di UQ, di Sydney, dan juga di Georgia Tech. Mungkin ada yang spesial khusus berbeda di mereka, dan mungkin namanya slightly different, tapi isinya sama, tapi nggak jauh berbeda gitu, masih tetap berhubungan hal-hal yang tadi udah disebutkan gitu. Aku juga tahu lagi di University of Technology Sydney. Jadi tadi University Sydney, ini University of Technology Sydney, UTS. Aku juga kemarin keterima di sana, tapi aku nggak ngambil. Nah, di UTS itu juga nggak jauh berbeda sama di UQ, dan isinya juga bukan majority ya, tapi consists of tadi ya, kita studio dan coding gitu. Nggak cuma ngedesain di paper atau di Figma. Intinya gitu. Alright, so itu kuliahku, basically secara singkat kita belajar apa saja. Kita belajar the engineering approach to design. That's the shortest answer. And when you are under computer science school, ini dalam kalimatnya dosen aku ya, when you're studying under the computer science school, so obviously you're going to code. Okay, tapi di luar itu juga kita juga coding itu kan semacam salah satu media untuk nge-build prototype kita kan. Tapi prototipenya itu sendiri, idenya datang dari mana ya? Kita proses design thinking gitu, kita proses user centered design. Gimana kita bisa menemukan problemnya apa, isunya di mana, terus kita bikin idenya, kita develop ide tersebut. Nah, tapi developnya nggak dalam bentuk pen and paper atau dari bentuk kardus saja gitu, tapi kita bikin prototipenya dalam bentuk coding, dalam bentuk Arduino, etc. etc. Oke, so kurang lebih sharingnya gitu aja. Ini nggak pakai script, so sorry kalau misalkan ngomongnya ngalur ngidul. Tapi kalau seandainya teman-teman punya opini, kayaknya bagusan scripted deh supaya bisa lebih jelas gitu alurnya. Please leave a comment, bisa di Spotify. I will leave a Q&A section after this. Atau kalian juga bisa leave the message to my Instagram di @jambuapplelab. Ataupun juga di my personal website di www.dcumpan.com. Feel free to leave the message dan kasih tahu kalian preferensinya kayak gimana. Atau kalau kalian juga punya ide baiknya di episode berikutnya bahas apa ya gitu, dan kalian punya opini okay-nya harusnya bahas A atau bahas B, feel free to tell that to me as well, dan mungkin aku akan ngebahas di episode berikutnya. Sebagai reminder, podcastku akan keluar fortnight, 2 minggu sekali. So, I will see you in 2 weeks. Thank you, bye-bye.